Novinarij.
Novinarij. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarij. Novinarij. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarij.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Danas će diplomate u Srbiji raditi i prekovremeno. U poseti Beogradu je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Popodne dolazi ministar spoljnih poslova Crne Gore Igor Lukšić, a predveče i premijerka Slovenije Alenka Bratušek. Lavrov će sa srpskim državnim vrhom razgovarati o političkim odnosima i ekonomskoj saradnji, a nesumnjivo će biti razmatrano i tako važna pitanja kao što su Južni tok, Ukrajina i Kosovo, izjavio je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin. Po dolasku na beogradski aerodrom Nikola Tesla, Sergej Lavrov je samo kratko rekao da visoko ceni stav Srbije koja želi ujedinjenje, a ne razdvajanje u Evropi. O čemu će Lavrov razgovarati sa svojim resornim kolegom, srpskim ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, a kasnije u odvojenim susretima sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem, saznaćemo u toku dana. Dačić i Lavrov će se obratiti novinarima, a mi sada pokušavamo da odgonetnemo zašto zapravo Lavrov dolazi u Beograd. Na telefonskoj liniji je viši naučni saradnik Beogradskog instituta za međunarodnu politiku i privredu, dr. Dragan Petrović, kome želim dobar dan.
Dobar dan vama i vašim cijenjenim slušalcima.
Doktore Petroviću, ovo sigurno nije obična poseta Sergeja Lavrova, inače jednog od aktera svetske politike, i to u trenutku kada ima pune ruke posla zbog sukoba u istočnoj Ukrajini, gasnog problema sa Evropom i Ukrajinom, zbog vojnih sukoba u Siriji, Iraku i da ne nabrajam šta je sve u njegovom gusto nabijenom rasporedu obaveza ovih dana. Otkud onda dva dana vremena za Srbiju?
Pa, verovatno u ukupnim odnosima i u ovom delu Evrope, a svakako i zbog pitanja Južnog toka, u manjoj meri pitanja i Ukrajine, Kosova, mislim da je, da se poseta Lavrova može posmatrati. Uostalom, ako posmatramo današnju politiku, možemo videti izjavu ambasadora Rusije u Srbiji Aleksandra Čepurina, koji je rekao, evo, ja ću pročitati za naše politike ovu rečenicu: zbog nezgrapnih izjava nekih srpskih aktera po pitanju Južnog toka u javnom mnjenju Rusije stvoren je pogrešan utisak o tome da se Srbija, suprotno svojim vlastitim interesima, samo inicijativno zalaže za suspendovanje početka izgradnje gasovoda, da je donela takvu odluku, onda u nastavku kaže da su dve izjave premijera Aleksandra Vučića ublažile ovaj osjećaj. I u nastavku Čepurin je istakao, podvukao tradicionalno i aktualno prijateljske odnose Srbije i Rusije.
Dobro, ali osim Južnog toka postoji još nekoliko stvari koje vezuju Srbiju i Rusku federaciju. Sjetimo se, to je rekonstrukcija srpskih železnica uz pomoć ruskog kredita od 800 miliona dolara, ali i ovaj rusko-srpski humanitarni centar u Nišu, koji je svoje potencijale pokazao za vreme katastrofalnih poplava, i pored svega toga sporazum o strateškom partnerstvu koji je potpisan prošle godine u Sočiju. Šta podrazumeva taj sporazum?
Kao što ste naveli, naravno, ja sam i sam mislio da navedem te faktore, ali složit ćete se kada ste pitali koji je razlog ovako, koji je bio važnost Lavrove posete baš u ovo vreme, jer ipak ovo što ste naveli su neke stvari vezane za godišnje, dvogodišnje odnose, nije ništa varenno. Ja sam samo izvukao ovo izjave oko Južnog toka kao nešto što bi bilo možda u kraćem roku interesantno Lavrovu, usled izuzetne turbulencije međunarodnih odnosa kojima on sam zaokupljen, a vi ste sami nabrali pre svega pitanje Ukrajine, Sirije i gasovoda i tako dalje. Pa ja se potpuno slažem sa time što ste naveli, svi ti elementi ukazuju na produbljivanje, a ja bih tome eventualno dodao i produbljivanje sradnje po vojnim pitanjima. Ne zaboravimo da je sadašnji predsjednik vlade Aleksandar Vučić pretprošle godine kao ministar spoljnih poslova bio u Rusiji.
Ministar vojske.
Izvinite, da, tada kao ministar vojske bio ministar odbrane i započeo vrlo važne razgovore u pitanju produbljivanja odbrambene saradnje, a da je sadašnji ministar odbrane gospodin Gašić također nedavno bio u Moskvi po istim pitanjima. Dakle, odnosi Srbije i Rusije se popravljaju, moj utisak u zadnjih par godina, i svakako da su u izvesnoj uzlaznoj fazi. Sigurno da pored tih pitanja koje ste naveli, ovih nekoliko pitanja imaju širi karakter interesa za Rusiju, a to su pitanje Južnog toka, Ukrajine i Kosova i Metohije. Dakle, oni imaju i širi značaj, a ova prva grupa pitanja, to su uglavnom spadaju u bilateralne odnose i interese Rusije i Srbije, s tim da možda što se tiče ove baze koja se planira proširiti u Nišu, to može imati i balkanski karakter.
Još smo pod utiskom skorašnje posete premijera Vučića Berlinu i naravno razgovora sa kancelarkom Angelom Merkel. Može li Srbija da bude nemački saveznik, što bi joj u svakom smislu, a pre svega ekonomskom, vrlo koristilo, a istovremeno i saveznik Rusije i Belorusije, što bi joj također u ekonomiji koristilo? Koji su dometi srpske neutralnosti?
A vidite, ja tu imam pozitivno viđenje i to nije viđenje kratkoročno, već se ukopa u širi kontekst mojih analiza i posmatranja faktički od kako se bavim ovom profesijom, jer već kad biste me pitali da li bi šira strateška saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i eventualno Velikom Britanijom se uklapala, kažem, kada bi umjesto Nemačke bile anglosaksonske sile, ja ne bih mogao da odgovorim na to pozitivno. Međutim, Nemačka i Rusija imaju prilično kompatibilne interese u Evropi i nijedna od ovih sila ne isključuje drugu, dapače one se veoma dopunjuju. Dakle, one same imaju stratešku saradnju prvoga reda, kao što je to sličan slučaj u trokutu Nemačka, Francuska i Rusija, Francuska. Dakle, te sile ne posmatraju sebe u jednom isključivom vidu, kao što je verovatno odnos ipak u sve modifikacije između američkih država uprati Velike Britanije u odnosu na Rusiju. Dakle, pošto sama Nemačka ima strateške interese prvoga reda sa Rusijom, onda u tom slučaju ne vidim nemogućnost da se Srbija upravo sa te dve sile produbi svoje odnose, posebno imajući u vidu njen geografski položaj. Pored toga, Nemačka ima posebnu zainteresovanost za Dunavski koridor, koji se može u rangu njenih strateških interesa posmatrati jedino sa Baltičkim koridorom, dok Rusija ima tradicionalno dobre odnose kulturološke, civilizacijske, istorijske sa čitavim Balkanom, pre svega njegovim istočnim i središnjim delom. U tom pravcu mislim da je to jedna realna strategija. E sad, jedno je okvirno postavljene stvari, a drugo je kako se to u praksi realizuje, jer ipak Nemačka, za razliku od Rusije, nema tako afirmativan stav po pitanju srpskih interesa, pre svega kad je u pitanju Kosovo i Metohija, dok što se tiče Republike Srpske, tu dolazi do oscilacija nemačke politike, ali ona ni u jednoj varijanti nije tako negativna po srpske interese kao što su to anglosaksonske sile.
Doktore Petroviću, za sam kraj, vrlo kratko, evo danas, u samo jednom danu, pored Sergeja Lavrova, u Beogradu će biti crnogorski ministar Lukšić i slovenačka premijerka Bratušek. Nedavno prva poseta Vučića inostranstvu, otkada je postao premijer, bio je odlazak u Sarajevo. Može li se govoriti da ovo, kako bih se reklo, jačanje kohezije zapravo začetak zajedničkog tržišta Zapadnog Balkana, ili je još rano govoriti o takvom jednom zajedničkom tržištu?
Pa naravno, mi imamo, pazite, kad se pogledaju spoljno-trgovinska saradnja Srbije, ona je vrlo razvijena sa našim susedima i sa zemljama eks-jugoslovenskog prostora. Mi imamo izrazito pozitivan spoljno-trgovinski saldo posmatrano sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom u celini, sa Crnom Gorom, razvijene spoljno-trgovinske odnose sa Slovenijom. Dakle, kada se sve to pogleda, to je na neki način i logično. Naravno, preduslov za neku uspešnost Srbije u ekonomskoj ravni jeste pre svega obnova naše privrede, koja je u jako lošem stanju, jer ja bih spomenuo jedan katastrofalan podatak da je u odnosu na 89. godinu oko 40% proizvodnja u nominalnom iznosu naše industrije i sa tako katastrofalnim bilancom naše industrijske proizvodnje, spoljnotrgovinska razmjena ne može sama po sebi da popravi tu sliku. Dakle, još je u oktobru rađen taj kongres u Saunu o potrebi reindustrializacije. Tako da mislim da naša zemlja pre svega ima sopstvenih problema i da mora da ojača sopstvenu privredu i da to treba da bude njen prioritet, ali to je već jedna druga tema, to je već jedna tema o konceptu makroekonomije koji se zauzima, to nije mislim tema ove emisije. U svakom slučaju, što se tiče spoljno-trgovinske razmene, mislim da ovo što ste naveli je dobro i da to treba razvijati.
Hvala lepo, bio je ovo viši naučni saradnik Beogradskog instituta za međunarodnu politiku i privredu, dr. Dragan Petrović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:52. U studiju je moj kolega Vlade Radičević, sportski komentator. Dobar dan, Vlade.
Dobar dan.
Gledali smo još nekoliko utakmica na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu. Ubedljiva pobeda Nemačke, ubedljivi su bili i Francuzi. Pre toga je
Holandija
jeste protiv Španije, ali interesantno, ovo prvi put je ova elektronska tehnologija se pokazala kod susreta sa Francuskom.
Domaći mediji se bave utakmicom Nemačka-Portugal, jer je taj susret vodio naš arbitar Milorad Mažić. Po oštim ocenama dobit će visoku ocenu za arbitražu. Jeste dosudio jedan penal koji je bio za Nemačku, zatim isključio jednog fudbalera Portugala, pritom možda propustio priliku da dosudi jedan 11-terac za Portugalce, ali kod rezultata 3-0, pa i to može da mu se oprosti. Nije bilo većih problema i sasvim smo zadovoljni kako nas je reprezentovao Milorad Mažić. Ali će
zadovoljni Nemci, čim prije što smo sada postali saveznici, pa vrednje da to savezništvo i na fudbalu primiti.
Da, Mažić je dao svoj pun doprinos. Dakle, dosudio je penal i isključio jednog igrača Portugala. Na utakmici Francuska-Honduras prvi put smo videli videotehnologiju koja se koristi u takvim situacijama. Ta videotehnologija signalizira glavnom arbitru da li je lopta prešla gol crtu. Ima puno i protivnika i onih koji se zalažu za videotehnologiju. Sepp Blatter je bio najveći zagovornik da se to uvode u Brazilu i već na utakmici Francuska-Honduras videli smo kako to izgleda. Pomoćni arbitar nije signalizirao pogodak, ali videotehnologija jeste i priznat je gol Francuzima.
Da je ta tehnologija postala 1966. pitanje da li bi bili Englezi ili Nemci.
Da.
Posle skoro 50 godina se priča.
I dalje je sporan taj pogodak. Jeste. Posle brojnih analiza i kompjuterskih animacija ne zna se da li je lopta celim objemom prešla gol crtu. Inače, Platini je protivnik videotehnologije. On kaže, recimo, da kada bi uveo videotehnologiju za Ligu šampiona i video i Ligu Evrope na 280 stadiona, to bi koštalo 54 miliona evra. Platini kaže, bolje da taj novac uložimo u mlade fudbalere, u infrastrukturu, jer se takve sporne situacije dešavaju jednom u 40 godina. Ali ipak posle svega što smo videli sada na ovom svjetskom prvenstvu u Brazilu, verujem da će mnogi promeniti mišljenje o tome i da će videotehnologija biti sve više zastupljena na fudbalskim mečima, pogotovo što su arbitri na ovom svjetskom prvenstvu zaista mnogo grešili.
Pa ako postoji u tenisu, zašto ne bi moglo i u fudbalu?
Da, da, moderne tehnologije su tu i treba ih iskoristiti pa i u fudbalu.
Šta još pišu današnje novine na sportskim stranama?
Sportski žurnal donosi jednu informaciju koja će obradovati navijače Crvene zvezde, košarkaše. Zbog finansijskih problema i odlaska najboljeg igrača Šarića, Cibona je blizu da odustane od Evrolige. Cibona traži pomoć grada Zagreba, međutim dugovanja kluba iz Zagreba su veća od 14 miliona evra i to zaista ni gradska uprava ne može da sanira, tako da je Cibona 90% gotovo pred odustajem, dakle neće se takmičiti u Evroligi košarkaškoj, kao i zbog toga što je Cibona dobila zabranu registracije novih igrača zbog tih ranijih dugovanja, nešto slično što se desilo i Crvenoj zvezdi. Uz napomenu da je Crvena zvezda sinoć odustala od žalbe UEFA, što znači da ove sezone nema ništa od učešća u kvalifikacijama za ligu.
Zato će možda u košarci da učestvuje.
Da, znači nema zvezde u fudbalu, ali zvezde će biti u košarci. Međutim, iako se u Ciboni reše ovi problemi, ako Cibona bude igrala Evroligu, Crvena zvezda će imati šansu u avgustu na kvalifikacionom turniru, a znamo da je Beograd dao kandidaturu da bude domaćin tog kvalifikacionog turnira.
I još minuti do kraja. Imamo još nešto da kažemo, da najavimo današnje događaje.
Danas će biti dosta fudbala. Ponovo će na teren izaći fudbaleri Brazila i Meksika.
Danas to će biti jako utakmica.
I Brazilci žele da se revanširaju fudbalerima Meksika za poraz na olimpijskim igrama u Londonu. Znamo da Brazil ima sve trofeje, sve moguće trofeje, petostruki je šampion sveta, ali nema olimpijsku zlatnu medalju na prošlim olimpijskim igrama. Upravo je selekcija Meksika zabeležila pobedu i svjetski mediji sada očekuju potpuni revanš.
Hvala lepo, bio je ovo Vlade Radičević, sportski komentator. Poštovani slušalci, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Sledeća je sutra u istom terminu 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svjetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.